Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфиры Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук, а у нас у гостях директор Центра европейской трансформации Андрей Ягоров. Поводле подликов экспертов Центра, с 2006 по 2011 годы ЕС, США да иншие краины свету выдатковали Беларуси каля 700 миллионов долларов донорской допомоги. Про это и поговорим. Что вас подштурхнуло миновито зараз провести такую працу и проанализовать померы и накерунки допомоги донорской Беларуси?
После 2010 года было вельми шмат заявок относно того, как меняется допомога Беларуси в накерунку развития громадянской супольности. Ну и вот зараз появились такие статистичные дадзеные, на яких можно было там достатково там докладно поглядеть, чи отповедают заявлені лидеру Европейского Звязу тим реаліям допомоги, какие існуюць фактично.
До каких выснов вы пришли, проанализовавши все вот эти личбы, накерунки, краины и так далее?
Что все ж таки роль громадянской супольности не такая значная у реализации этих программ. И фактично проблема основная заключается худшей не у померах этой допомоги, якая идет на Беларусь, а у механизмах и сродках того, как она там накировывается, у тих каналах, праз, якія ажыццяўляецца эта допомога и тих принципах, на яких она грунтуется.
Кто больше отрымливая грошей донорских, белорусские державные структуры, улада, ти громадянская супольность белорусская?
Прикладно 10-я частка только этих сродков была выдаткована на громадянскую супольность непосредно. Тады, як на державные, ці, там, каля державные там, институции, это я бы сказал, каля там 30% там пошло. А вот остальные гроши, это, ну, такого умовно, как бы делятся там між там громадянской супольностью и белорусской державой, бо яны, ну, ведаете, значная эта частка, эта сродка кооперируется там международными институциями, там идут на покрытие выдатков там самих краин, у институций у краинах Европейского Союза, которые оперуют этими сродками для Беларуси и так далее, тому тут такие две проблемы. Это первая, ну, вот, сколько громадянской супольности, сколько державе, это одна проблема, а другая, это сколько из этих грошей реально отримовывает Беларусь, а сколько являются грошами, которые находятся у обороте самих механизмов, праз якія ажыццяўляецца допомога. И вот як у першым выпадку, так и у другим выпадку ситуация, ну, не такая веселая, як для громадянской супольности, так и для Беларуси увогуле.
Чому одные краины до 2010 года выдатковывали больше, зараз меньше, а іншие наоборот, вот та же самая Швеция. Яны краины так вот передают эстафету одна одной?
Ну, это связано с разными стратегиями деяния у этих державов в отношении до Беларуси. Вот Швеция, она достаточно последовательно звела допомогу для громадянской супольности, поширяющий как канал, праз які ідзе гэтая допомога праз громадянскую супольность, так и непосредственно вот тую тематику подтримливая, якась сприяє развитию громадянской супольности. Тады, як Германия у значной ступені ориентується на некие речі, які с их пункту гледжання треба робить у там модернізації країни і поступової еволюції, і думає, що ось калі неможливо гэта робить праз громадянскую супольність, это необхідно там робить праз публичные и державные институции, как достигать хоть неких выников. Это просто разные стратегии денег этих краин. Еще один момент, что снижение, полное снижение допомоги, которое называется после агульной этих краин после 2010 года, связано с тем, что частка этих публичных каналов закрылась, простые подеи, которые отбылись, ну и началось переосенсование структуры допомоги, и те краины были вымушены, ну, снизить эти объемы, бо раз державу, и они вырешили, что это, ну, немогчимо, неэтично, и находится зараз у ситуации переформулирования там этих выдатков.
Что-нибудь по час этой працы у вас выкликало удивление?
Когда глядеть выдатки краина на там праву человека, то по этому керунку фиксуется, ну, значное падение нечаканное там после 2010 года, да. А, однако это связано у тем лику с тем, что частка этих сродков была перенакирована на поддержку непосредственно там демократичных институций. И эти сродки, ну, как бы, они есть, але вот миновито на праву человека, на эту тематику, они были перенакированы на трошки демократовые категории. Але все равно это, ну, достатково такие удивляющий факт.
калі вы працавалі з усімі вот дакументамі падчас вот падрыхтоўкі сваёй працы, ці можна было, сыходзячы з іх, зрабіць выснову, наколькі эфектыўна выкарыстоўваюцца грошы, якія накіроўваюцца на розныя праекты ў Беларусі?
Калі паглядзець, ну вось так, проста на сітуацыю змена ў Беларусі з апошняга 10-годзя, то, канешне, агульна можна казаць, што тая знешняя дапамога, якая ідзе Беларусі у сэнсе дэмакратычных трансфармацый развіцця грамадзянскай супольнасці, неэфектыўна.
Гэта азначае, што тыя атрымальнікі гэтых грандаў тут у Беларусі неяк неэфектыўна іх выкарыстоўваюць ці выкарыстоўваюць не па прызначэнні?
Гэта азначае, што сістэма той дапамогі, якая ідзе, яна у значнай ступені сама стымулюе на неэфектыўнасць яе выкарыстання. Ну, напрыклад, роля грамадзянскай супольнасці ў вызначэнні прыярытэтаў, тэматычных там мэтаў і там парадку там рэалізацыі гэтых праектаў, яна ўсё яшчэ застаецца незначнай. Што самі беларускія агенты ўсё яшчэ вельмі мала ўплываюць на тое, як і па якіх прынцыпах, на якія мэты гэтая дапамога будзе выкарыстоўвацца. Гэта значна-значна зніжае яе эфектыўнасць.
Усе гэтыя грошы і пералічваюцца далей праз розныя структуры, такія пасярэдніцкія. Сыходзячы з гэтага, ці аналізавалі, вы спрабавалі, колькі рэальна да Беларусі даходзяць пасля таго, як гэтыя грошы пройдуць праз гэтых пасярэднікаў?
Непасрэдна мы не аналізавалі, бо гэта дастаткова складана, схемы, праз якія ідуць грошы, яны для Беларусі непразрыстыя з-за той сітуацыі правовой і абмежавання выкарыстання міжнароднай тэхнічнай дапамогі ў Беларусі. Ну, напрыклад, выкарыстоўваюць партнёрская схема. А калі ў партнёрстве з беларускай арганізацыяй дзейнічае еўрапейская нейкая арганізацыя грамадзянскай супольнасці, аднак фактычна, дэ-факта, гэтыя грошы аказваюцца ў Беларусі фактычна, ну, перамяшчаючыся, ну, я б сказаў, непразрыстым шляхам. Ну, гэта дастаткова вядомыя рэчы, і, ну, там, пялятки, які сядзіць у турме, это просто сведчанне вось абсурднасці гэтай сітуацыі з міжнароднай дапамогай.
Але ў любым выпадку частка грошай беларускую мяжу не перасякае.
Вельмі значная частка грошай не перасякае беларускую мяжу і ўвогуле не патрапляе ў Беларусі. Ну, гэта вось якраз гэта тут можна пабачыць, але вось мы не можам выключна дакладна сказаць, пра якая доля гэтых грошай не даходзіць да Беларусі. Ну, я думаю, што да Беларусі, ну, у лепшым выпадку гэта там 30% рэсурсаў, якія, ну, не срэдна выкарыстоўваецца ў Белару. Ну і ў гэтым віна там не толькі, зноў такі, дрэнных пасярэднікаў ці там грамадзянскай супольнасці, якая імкнецца вывозіць гэтыя грошы там з краіны, але тых умоў, якія ствараюцца ў краіне для выкарыстання замежнай дапамогі. Ну, па нашых законах гэта папросту ўсё па большасці нелегальна.
Ці можна ўсё ж такі, сыходзячы з вашай працы, сказаць, што да, фінансаванне апазіцыі ідзе і атрымлівае яна досыць зайздросныя грошы?
Ні, гэтага сказаць адназначна нельга. Можна сказаць, што ўсё ж такі самым буйным грантаатрымальнікам з'яўляецца беларуская дзяржава і яе розныя інстытуцыі, а не грамадзянская супольнасць Беларусі. Ну, гэта беларуская дзяржава, скажам так, і міжнародныя пасярэднікі. Вось яны атрымоўваюць найбольшую частку грошаў. А вось беларуская апазіцыя і грамадзянская супольнасць, ну, атрымоўваюць значна крамнейшую долю гэтых міжнародных рэсурсаў.
Тады здзіўляе, чаму Беларусь так не хоча ўдзельнічаць ва ўсходнім партнёрстве, якая яшчэ дадатковыя грошы прынесла бы ў краіну.
Логіка дзяржавы, яна заключаецца ў тым, каб абмежаваць усялякі рэсурсы, якія могуць пайсці на развіццё грамадзянскай супольнасці. Бо мы ведаем, што па прынцыпу публічныя інстытуцыі значна менш эфектыўныя там у выкарыстанні гэтай дапамогі, гэта з аднаго пункту гледжання, а грамадзянская супольнасць будзе і прыватная інстытуцыя будзе больш эфектыўна выкарыстоўваць гэтую дапамогу, ну і дапусціць, ну, хоць нейкае развіццё альтэрнатыўных дзяржаўным інстытуцыям агентаў у Беларусі выглядае для сучаснага рэжыму вельмі-вельмі небяспечным. І таму яна імкнецца не тое, каб атрымаць больш выгодаў для дзяржавы, для нацыі, для Беларусі, і, ну, і для сябе непасрэдна, колькі не дапусціць усялякімі захадамі развіццё альтэрнатыўных палітычных сілаў і грамадска-палітычных суб'ектаў у Беларусі, з якімі потым, на думку нашай дзяржавы, ім прыйдзецца ўступаць у нейкі дыялог, а гэтага яна пастаецца больш за ўсё.
Калі вот гэта донарская дапамога і праекты, ну, так, агулам, калі сказаць, дэмакратызацыі Беларусі, краіны ЕС і ЗША завершаць, вот скажуць, що, галяк, болей далі не даем, то ад гэтага больш згубіць дзяржава, чым грамадзянская супольнасць?
У абсалютных лічбах грошаў так, згубіць больш ад гэтага дзяржава, чым грамадзянская супольнасць, але, ну, і для грамадзянскай супольнасці гэта будзе мець, ну, вельмі дрэнныя, я б сказаў, наступствы з-за таго, што для яе ну, папросту няма магчымасці абапірацца на якія-небудзь унутраныя рэсурсы, ну, для там падтрымання жыцця і там развіцця грамадзянскай супольнасці. Таму, ну, якби гэта сітуацыя, ну, дрэнная будзе для ўсіх. Ну, а больш за ўсё яна будзе дрэнная для Беларусі ўвогуле, таму што фактычна вось тыя рэсурсы, якія накіроўваюцца, гэта, ну, калі хацеце, гэта, ну, бясплатныя грошы там. Гэта не крэдытныя рэсурсы, і нам не трэба будзе гэта не на каго не абарочвае пазыку, якую трэба будзе сплачваць потым. І вось гэтыя грошы, ну, яны дазваляюць папросту рэалізоўваць інавацыйныя праекты, шукаць новыя там стратэгіі там развіцця, ліквідаваць там пэўныя недахопы ў тых сферах, дзе, ну, у беларускай дзяржавы там няма там грошаў для таго, каб апекавацца вось гэтымі сферамі. Ну і папросту страчваецца, ну, значная магчымасці вось то ў інавацыйным развіцці, прасоўванні там новых сфераў, новых ідэяў, так далей, так далей.
З вашай працы і з тых дакументаў, з пасылкі, на якія вы даеце, якімі карысталіся падчас сваёй працы, можна зрабіць выснову аналітыкам з аператыўна-аналітычнага цэнтра, каму канкрэтна прызначаюцца грошы тут у Беларусі, колькі яны атрымліваюць вот гэтыя грамадскія арганізацыі, там палітычныя структуры і гэтак далей?
Не, у гэтых дадзеных яны ідуць як статыстычнае абагульненне. У прынцыпе, на мікрададзеных, якія ёсць на сайтах ОСР, можна паглядзець назвы праграмы ў праектаў, там, ну, асноўныя сумы, якія выдаткоўваюцца на гэтыя праекты і праграмы, але пабачыць там беларускіх імплементараў гэтых праграмаў, калі, ну, яны не жадаюць, каб гэта як бы было бачна, то не вельмі атрымаецца.
Нагадаю, гэта быў форум «Беларусь» на Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук, а з намі быў сёння дырэктар цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Форум «Беларусь».